Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Dhe gjuste ndëruar, emisionin ton të sotëm ja kushtojmë ditës e dytë, tredicit të pashkve, pra të premtes e madhe të shejtë. Të dashur dëgjus e vëllezër e motra në Krishtin, të premten e të shtunën e madhe të pashkve, pra sot e nesër, kisha, sipas traditës shumë të lashtë, nuk kremton meshën e shejtë, pra Eukaristin. Kisha e besimtarët janë tërsisht e plotësisht të përqendruar madje të zhytur në soditjet e mundimeve të Jezu Krishtit që kulminon me adhurimin e kryqit. Pra, riti i liturgjisë hynore i të premtes së madhe ndahet në tri pjesë. Pjesa e parë është shërbesa e fjalës së Zotit që përkon me mundimet e Krishtit. Pjesa e dytë e paraqet kryqin e Krishtit, pra bëhet adhurimi i kryqit e Krishtit. Dhe pjesa e tretë e liturgjisë së sotme, ku besimtarët që janë të rrëfyer e të përgatitur shpirtërisht marrin Krishtin zemër, pra besimtarët marrin kungimin e shejtë, që është shuguruar të ejtin e madhe në meshin e darkës e mbrame të Krishtit me apostuj. Në këtë mënyrë, tridici i shejti pashkve që filloj me liturgjinë e darkës e mbrame të kremtuar dje, sot arrin kulmin e vetë si sakramenti i mundimeve. Sot pra duhet të zgjohemi nga plokështia jo njërzore të lejojmë që realiteti i mundimeve dhe i vdekjes së Krishtit në bikëryq të dëpërtoj thellë deri në zemrat tona, në mënyrë që ta kuptojmë edhe më tej, dhe më thënjën e plotë të Eukaristisë, pra të meshes së shejtë. Të dashur dëgjues, e premtja e madhe e pashkëve është ditë dhimbje e pikëllimi, sepse na bën ta përjetojmë agoninë të mërshme të mundimeve dhe të vdekjes së Krishtit mbi kryq, pas dënimit të tij të pafajshëm. E duke soditur Krishtin mbi kryq, çdo njeri që beson, çdo besimtar e kupton dashurinë pakufishme që Zoti ka ndaj çdo njeriu dhe në mundimet, kryqëzimin e tij, gjen psehin e të gjitha vuajtjeve të përditshme njerëzore. Vuajtjet, mjerimet, mundimet, torturat e tmerrshme, padrejtësit dhe çdo gjë që është e errët në historinë njerëzore gjen shpjegimin në të premten e madhe të shejtë të kryqëzimit të birit të Zotit, Jezu Krishtit, shpëtimtarit të botës. Pra, së bashku me shën palin apostull mund të pohojmë, këtë jetë që tani jetojnë në trup e jetojnë në fenë e birit të hyjit, i cili me deshi dhe flijoj vetë vetën për mua. Prandaj, t'i afrohemi me fe e guxim Krishtit në kryq, t'a drejtojmë vështrimin ton ka ai që nuk kurseu asgjë për shpëtimin dhe lirimin ton nga mëkati e vdekja e amshuar. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku të ndalemi tek disa pjesë të udhës së kryqit që kërmtohet pranë amfiteatrit romak Koloseut në Rom nën udhëheqjen e papës. E do të dëgjojmë disa pjesë nga meditimet dhe lutjet që ka shkruar për udhën e kryqit të këtij viti i peshqvi indian im Zot Menam Parampil. Udha kryqit është një shtektim në udhët e njerëzimit, në udhët e secilit prej nesh.
Med meditimet e prelatit Salesian Indian në krye të një dioceze me 5 milion katolik nërmjet 6 milion banorve hapi një horizont të gjerë të realitetit sotëm në cilin gjithnjë më shpesh shenjtëria e etja për Zotin mbyten nga kërkimi i knatësive kalimtare e nga fryma e oportunizmit. Tekstet e ullës kryqi 2009 të bëjnë të meditosh për misterin e vuajtjes krishterë, për dhunën që të dhonë urrejtje nërmjet grupeve etnike e fetare e nërmjet kombeve, për konfliktet, për ndeshje nërmjet interesave ekonomike e politike, të këqia që borojnë nga babzia, nga mendjemallësia, nga lakmia, nga prirja për knaqësi kalimtare e idetë pa provuara. Por të njihemi mohollësisht me tekstin e ullës kryqit që do të filloj pas pak në orën 21:15 në Koloseo, në përfundim të cilës Benedikti i 16 do të përshëndes besimtarët. Ati shej do të hap ullën e mundimeve të Krishtit me këtë meditim.
Të dashur vëllezër e motra, erdhëm të këndojmë së bashku një himen shpresë. Ti themi vetvetes se kur kalojmë çastet e vështira, nuk kemi humbur gjithçka. Kur lajmet e kopshme ndjekin njëri tjetrin, pushtohemi nga ankthi. Kur na bie mbi kokë fatkeqësia e humbasim guximin. Kur një gjem e natyrës na bën viktima, besimi në vetvete lkundet e feja jon vihet në provë, por jo gjithçka është e humbur. Si Jobi, jemi në kërkim të kuptimit e asaj që në ndodhë.
Në këtë përpjekje kemi një shembull. Abrahami besoi i patundur në shpresë, në kundërshtim me çdo shpresë. Në vërtetë në çaste të vështira nuk kemi asnjë shkak për të besuar e as për të shpresuar. E megjithatë, shpresojmë. Kjo mund të ndodhë në jetën e secilit prej nesh. Kjo ndodh edhe më gjerë në rrethana shoqërore. Së bashku me psalmistin pyesim: E pse ngushtohesh o shpirti im? Pse po gjemon brenda meje? Shpreson Zotin. Ti jesh i fortë, zemra mos të lëshoje, shpreson Zotin. Të përtrime ta forcojmë fenë tonë, të vijojmë të shpresojmë Zotin, sepse ai shpëton ata që e kanë humbur çdo shpresë. E kjo shpresë në fund nuk të zhgënjen.
Vetëm në Krishtin mund ta kuptojmë plotësisht çdo të thotë vuajtja. Gjatë këti meditimi, ndërsa kundrojmë plotankth anën e dhimshme të vuajtjes e Jezusit, të shikojmë me vëmendje edhe vlerën e saj shpërblyese. Ishte në planin e Zotit që Mesia të vuante për ne. Kjo vedije na mbush plot me shpresë. Pikrisht kjo shpresë na ban të përballojmë me gëzim e qëndrueshmëri çdo mundim.
Rruga e fesë dhe shpresës është rrugë e gjatë shpirtërore, plot vëmendje për planin më të thellë të hyjit në proceset kozmike e në ngjarjet e historisë njerëzore, sepse në sipërfaqen e fatkeqësive të natyrës, të luftrave, të revolucioneve e konflikteve të gjitha natyrave, fshihet gjithnjë një shpresë e heshtur. Ka përherë një veprim hyjnor me pikësynim të caktuar. Zoti mbetet i fshehur në botë, në shoqëri, në univers. Shkenca e teknologjia zbulojnë mrekullitë mallështisë së tij e të dashurisë së tij. Nuk ka gjuhë as gjinët shprehje të cilave zëri të mos u jehoje fjala. Nëpër tokën mbar shpërndahet zëri tyre, e në katër anë të dheut unihet fjala. Fryma e tij është shpresa.
I zbulon planet përmes fjalës së tij, duke na mësuar ta dallojmë të mirën nga e keqja, si në ngjarjet e vogla të jetëve tona personale, ashtu edhe në ngjarjet e mëdha të historisë njerëzore. Fjala e tij e bën të njohur pasurinë lavdishme të planit të Zotit, që na çliron nga mëkatet tona e na siguron. Krishti është në ju, shpresa e lavdisë. Uroj që ky mesazh shpresë të jehojë nga Huang Ho në Colorado, nga Himalaja në Alpe në Ande, nga Mississippi në Brahmaputra, na thot të jeni të fort e zemër merni, o ju të gjithë që në Zotin shpresoni.
Shikoje o hyj gjithë pushtetshëm njerëzimin e sfilitur për shkak të ligështisë së tij vdekjeprurëse, e bëj që të rikthehet në jetë për virtyt mundimeve të birit tënd të vetëm. Nis pasta jula e kryqit me 14 stacione tradicionale, që na qojnë nga Gjetsemani tek maja e rashtave. Po nalohemi tek stacioni i parë, Jezusi në agoni në kopshtin e udhëngjve.
Jezusi ishte në agoni, i dërmuar nga dhimbja e ankthi. Mkati mbar njerëzimit e shtypten në peshën e vet të padurueshme, por sa më e madhe bëhej dhimbja, aq më e thellë lutja. Dhimbja mbeti gjithnjë sfidë për ne. Ndjehemi të vetmuar, të braktisur nga bota. Harrojmë të lutemi e shembemi në peshën e vetmis, aq sa ndokush arrin deri atje sa të jap fund jetës. Por nëse i drejtohemi Zotit, shpirti ynë fiton një forcë të pathyeshme e na shtyn të ndihmojmë edhe të tjerë që kalojnë çaste të vështira. Jezusi vjen të vuajë në nxënësit e vet të përsekutuar. Papa Benedikti 16 pohon se edhe në kohë tona kishës nuk i mungojnë martiret. Krishti është në agoni mes nesh e në kohë tona. Ne lutemi për ata që vuajnë. Misteri i vuajtjes e krishterë duhet kërkuar në vlerën e saj shëlbuese. Urojmë, prandaj, që përsekutimet e psura nga besimtarët të plotësojnë mundimet e Krishtit, mbarëset e shëlbimit.
O Zotë Jezus, në nimo ta kuptoj më thëllësisht misterin e skeqës, e sa kemi nimuar në këte mister. Me që vuajtja hyrin jetën njerëzore për mes mkatit, plani ytë parashikon që njerëzimit të shpëtoj nga mkati për mes vuajtjes. Mos premto që të shkoj e kotas një nga kundërshtimet e vogla, nga pushtrimet e zhgënjime që psojnë jetët tonat përditshme, e që asnjë fatkeqësi të mos na gjejt pa përgatitur. Bëj që mundimet tonat bashkuara me tuajat të ngjallin kudo shpresën e mëshimit. O Zot, na mësot jemi të mëshirshëm, jo vetëm me ata që kanë uri, që kanë etje, që janë të smur, që kanë nevojë, por dhe me ata që janë të vrasht, që tallen me gjithçka e fyejnë gjithkënd. Kështu për hirin tënd që na ngushëllove në të gjitha vështërsitë tona, edhe ne ti ngushëllojmë njerëz që psojnë vuajtje të gjitha natyrave, me atë ngushëllim që na e dhurove ti vetë, o Zot.
Dëgjues të nderuar, udha e kryqit kapet në stacionin e dytë. Jezusi tradhtohet nga Juda dhe ndalon Pietrin të përdor dhunën. Është pikrisht ky mesazh që na përcjell. Dhuna është vrasse, e mbytën nuk mund të fitohet me një dhunë të re. Jezusi e pret shërtorin e kryepriftit dhe e shëron. Njeriu i dhunshëm mund të ketë nevojë edhe sot në kohët kur zgjejnë konfliktet ndërmjet njerëzve, grupeve etnike, fetare, kombeve, interesave ekonomike e atyre politike për një gjest të tillë që shëron.
Jezusi arrin stacionin e tretë të ullës së dhimbshme. Dënohet nga Sinedri. Na kujton këtu mira njerëz të pafajshëm që vuajtën e vdiqen duke luftuar për liri, barazi, drejtësi. Ata që vijojnë të derdhin gjakun për të mbrojtur të vegjlit e Zotit. Na kujton sidomos se lufta Jezusit për drejtësi kërkon sfidimin e kundërshtarit me drejtësinë e çështjes sate. Mahatma Gandhi e solli me shumë sukses në jetën publike këtë mësim të Jezusit mbi mospërdorimin e dhunës.
Në stacionin e 4 të udhës së kryqit, Jezusi mohohet nga Pietri. Është stacioni i ligështisë njerëzore mbi të cilën mund të fitohet duke mohuar vetveten e duke shikuar në sy Jezusin. Kur Pietri e pa në sy Zotrin Jezus, nisi të qaj e vijoj të derë të lot, deri sa rriti të këzbulimi. Nuk jetoj më unë, por është Krishti që jeton në mua.
Në stacionin e 5, Jezusi gjykohet e dënohet nga Pilati. Njeriu që nuk e çante kokën për të vërtetën, që llogariste vetëm interesat e veta politike, dënon me vdekje atë që ishte vetë e vërteta.
Rruga bëhet gjithnjë më tragjike. Arrim në stacionin e 6 të udhës së kryqit. Jezusi në rrahin me kamxhik dhe kurorzojnë me therra. Fishkollimi i kamxhikut mbi trupin e zveshur të pafajshëm na kujton histori njerëzore, plot me krime, ndeshkime, urrejtje, luftra, dhunë e vrasje, deri në ditët tona, plot me dhunë, me rrëmbime, vrasje, vetvrasje, konflikte etnike, tortura fizike e mendore, shkelje të rëndët e të drejtave të njeriut. Jezusi vjen të vuaj kur besimtarët përsekutohen.
Viu im tani e kim Zotin që vjet për ull me kryq në kra. Në stacionin e 7 nisullen drejt kryqëzimit.
Në stacionin e 8 ndimohet për të mbartur kryqin nga Cireneu.
Takon gratë në stacionin e 9.
Kryqëzohet në të 10-in.
Në stacionin e 11 premton mbretërinë e tij hajdutit të mirë.
Ndërsa ja beson nënën dishepullit të dashur në të 12-in.
Vdes në kryq në të 13-in.
Duhet rremuar mirë ndërgjegja përballë shnjërzimit, që bëhet burim luftrash e mlefesh, shkruan autori i udhës e kryqit e këtij viti im Zot Menam Parampil, përballë drejtësisë që vepron padrejtisht ndër gjykata, korrupsionit që zgjat qetësisht rënjt, strukturave të padrejta që i shtypin nën thembër të varfrit, pakicave që shpërfillen, refugjatëve të emigrantëve që keq trajtohen. E nuk duhet ta tregoj me gisht tjetrin, ku shohim si çnderohet njeriu në ekranet televizive, si poshtrohen gratë, si mbledhin plehrat rrugëve fëmijët e lagjeve të varfra. Jo, nuk mund e nuk duhet ti tregoj me gisht tjerët, por duhet ta pyesi më mirë veten. Thua, jemi edhe ne vet fajtor për gjithë këtë shnjërzim? E sidomos ta pranojmë pjesën tonë të fajit.
Në realitetin e sotëm vrenim Zot Menam Parampil, njeriu shqetësohet vetëm për atë që i siguron kënaqësinë më e hershme, kënaqet me përgjigjet përcipta, merr vendime që përkojnë me interesat e tij, shpërfill parimet e përhershme të moralit njerëzor, dëmton kështu rënd jo vetëm interesat e tij etike, por dhe ato të familjes njerëzore. Në heshtje të thellë gjunjëzohemi para kryqit në stacionin e 14, kur Krishtin e zbresin nga kryqi dhe e varrosin. Të meditojmë në këtë qast, më tragjiku i historisë njerëzore, kur duket sikur gjithçka ka marrë fund, pa asnjë shpresë për të ardhmen e njerëzimit.
Tragjedit në bëjnë të reflektojmë, kur vjen papritmas tsunami, na kujton se jeta duhet marrë seriosisht, Hiroshima, Nagasaki mbeten vende shtektimi, kur vdekja godet fare pranë, ndjejmë afërsin e një bote kretëre. Atëhere, qlirohemi nga shpresat e rreme e perceptojmë një realitet shumë më të thellë. Në lartësi, indianet lutëshin kështu. Me pri nga irrealja në realin, nga rësira në dritë, nga vdekja në jamshim. Pasi Jezusi e pati lënë këtë tokë, krishterët nisen të shikojnë pas e ta kuptojnë jetën e ti, misionin e ti. E nisin të qojnë lajmin e mirë deri në skajt më të lartët e tokës. Ky lajm është vetë Jezu Krishti, pushteti i Zotit e dija e Zotit. Realiteti është Krishti e fatu i nimbram të jemi me të. Zot, na bëj kasnec të palodhshëm të lajmit tënë të mirë.
Me këtë thirje mbaron ulla e kryqit 2009 e besimtarët e panumërt nga të katër anët e botës mbledhur në Koloseo presin fjalën e Benediktit të 16 në përfundim të kësaj tradite të përshpirtshme ditën e dytë të triditshit të Pashkëve.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qof lëvduar Jezu Krishti.